Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Ako crnogorska sandžačka vojska uspije da spriječi prodiranje neprijatelja od Višegrada na Uvac, Prijepolje, Sjeničke polože i Novi Pazar i time ne dozvoli srpskoj vojsci da li se neprijatelj javi u bok i pozadinu, ona se srpsku odužila. Naš viteški kralj Nikola Petrović Njegoš pozvao nas je u ovu vojnu pokličom: ko je junak, neka slijedi koracima dva stara srpska kralja, da krv prolivamo za jedinstvo i slobodu zlatnu. Mi smo hteli mir, a nametnuli su nam rat. Primite ga kao juni. Primite ga srpski i junački. A blagoslov vašeg starog kralja pratit će vas u svim vašim podvizima.
Radio Svetigora.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na talase Radija Svetigora, dobrodošli u novo izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Svake nedelje u ovom terminu prisjećamo se interesantnih priča iz Velikog rata, rata koji je Srbiji i Crnoj Gori prema jačini i kvalitetu neprijateljskih snaga, a također i prema veličini sopstvenih snaga, bez sumnje predstavljao najveći i najteži rat koji su ove dvije države do tada imale u svojoj ratovima prezasićenoj prošlosti. U njemu su velike sile, oba protivnička bloka, istupile prvi put jednovremeno na balkansko ratište s namjerom da razviju šira operacijska dejstva sa dalekosežnim ciljevima od onih kojim se težilo u dotadašnjim austrougarsko-srpskim operacijama. Zato su velike sile ulagale krajnje napore da prošire rat na sve balkanske zemlje i sebi stvore što povoljnije uslove za njihovo dalje izvođenje.
Neka srpska vrhovna komanda ne vodi brigu. Crnogorska sandžačka vojska riješena je da se do posljednjeg čovjeka žrtvuje, a da ne dozvoli bratskoj vojsci da ju se neprijatelj javi u bok, a još manje u pozadinu. Crnogorci junaci, dostojni potomci najvećeg junaka novije vremena, Nica od Rovina. Hrabrost crnogorskog vojnika nema premca u istoriji ratova, jer se kod nas uvijek klikuje ime odlića. Srpstvo se nije gasilo na crnogorskim ognjištima.
U današnjem izdanju ove emisije govorit ćemo o tome kako su se centralne sile i Bugarska pripremale za napad na Srbiju i Crnu Goru. Kao izvor za ovo izdanje emisije Prvi svjetski rat koristit ćemo veoma vrijednu knjigu Milana Zelenika Rat Srbije i Crne Gore u 1915. godini. U izdaju Vojno-izdavačkog zavoda Vojno djelo Beograda 1954. godine. Njemačka vrhovna komanda je i prije potpisivanja vojne konvencije u Plesu 6. septembra morala da izradi nacrt osnovnog operacijskog plana za zajedničku ofanzivu. U tom cilju sa pojedinim saveznicima vodila je razne pregovore koji su sa prekidima trajali sve do početka jula te godine. Pritom je trebalo uskladiti razne političke i vojne zahtjeve pojedinih učesnika. Najteže je bilo zadovoljiti Bugarsku i Austrougarsku. Bugari su htjeli prije ulaska u rat da se potpuno obezbijedi od eventualnih napada Grčke i Rumunije. Oni su predlagali da uz podršku centralnih sila najprije napadnu Grčku, a ako ona ne prihvati ultimatum da demobiliše svoju vojsku i ne pristane da im odmah prepusti Serez, Dramu i Kavalu. Slične garancije žele su da postignu i prema Rumuniji. Najzad su se zadovoljili Falkenhaymovim obećanjem da će rat proširiti na Grčku i Rumuniju ako ove izađu iz obećanog stava neutralnosti na koji su njihovi kraljevi se obavezali da će Turska ojačati bugarske snage prema ovim eventualnim protivnicima i staviti ih pod bugarsku komandu. Njemačka se još obavezala da će svoje snage što prije isturiti na Crno more, u Varnu i Burgas, kao i na Egejsko more, pošto Bugari nisu bili sigurni u otpor svojih posjeda. Bugari su u posljednjem momentu povećali svoje teritorijalne prohtjeve. Oni se više nisu zadovoljavali cijelom Makedonijom, nego su i tražili srpske oblasti do Velike i Južne Morave, a od Grčke i Rumunije, ako vremenom stupe u rat, one teritorije koje su im prepustili prema Bukureškom mirovnom ugovoru. Njemci i Austrijanci su na to lako pristali. Teškoće sa Austrougarskom bile su sasvim druge prirode. Konrad je tražio da se operacije izvode pod austrougarskim rukovodstvom, pravdajući taj zahtjev time što se glavne operacije izvode sa austrougarske teritorije i to zahtjeva prestiž njihove države. Pošto su se tome protivili Bugari i Njemci, on je pristao da njemački feldmaršal von Mackensen, koji se baš prije toga proslavio ponovnim zauzimanjem oblasti u Galiciji, koje su ranije pripadale Austrougarskoj, primi vrhovnu izvršnu komandu, ali da bude potčinjen Austrougarskoj vrhovnoj komandi, koja bi po svojim važnim odlukama prethodno sporazumijevala sa njemačkom vrhovnom komandom. U vojnoj konvenciji u Plesu bilo je uglavnom određeno. Najkasnije za 30 dana posle potpisa konvencije, Njemačka i Austrougarska imale su da koncentrišu najmanje po 6 divizija, a Bugarska najkasnije za 35 dana 4 divizije prema granici predkumanovske Srbije. Cilj ovih snaga bio je da potuku srpsku vojsku gdje je nađu i da što prije otvore i osiguraju suvozemnu vezu između Mađarske i Bugarske. Dalje, bugarske snage u najmanjoj jačini od jedne divizije imale su upasti neposredno iz južne Bugarske u Makedoniju. Bugarska je morala najkasnije 15 dana po potpisu konvencije da objavi mobilizaciju. Bugarske operacije imale su da otpoču tek 5 dana posle otpočinjanja operacija austro-njemačkih armija. Dalje, odredbe su se odnosile na držanje prema Grčkoj i Rumuniji, na eventualnu pomoć Turske i na saradnju Njemačke pri obezbeđivanju obala Crnog i Egejskog mora. Odmah po potpisivanju konvencije, njemačka vrhovna komanda mogla je pristupiti definitivnoj razradi operacijskog plana, pošto je prethodno prikupila sve potrebne podatke i donijela načelne odluke. Njemačka vrhovna komanda raspolagala je svim potrebnim podacima o stanju u Srbiji. Ona je znala da Srbija početkom septembra 1915. godine stoji sa glavnim snagama na Savsko-Dunavskom frontu, sa slabijim na istoku prema Bugarskoj i na zapadu prema Bosni, ima samo svoje zaštitne dijelove. Znala je i to da srpska vojska u prethodnim borbama i usled ratnih zaraza je pretrpjela velike gubitke, koje je cijenila na 50% boračkog stanja na početku ratka. Za popunu je morala upotrijebiti pored regruta i starija godišta. Poznate su je bile i sve teškoće u popuni oružjem, municijom i ostalom ubojnom opremom, kao i ekonomska kriza u kojoj se zemlja nalazila. Ali je računala da se srpska vojska postepeno potpuno oporavlja. I Njemci i Austrijanci računali su da će i u buduće imati u srpskoj vojci najozbiljnijeg protivnika. Stoga su na osnovu iskustva iz prethodnih ratova vrhovne komande Njemačke i Austrougarske izradile uputstva koja su i izdale pred početak operacije trupama radi upoznavanja sa budućim protivnikom. U U njima se između ostalog veli da je srpska vojska van svake sumnje hrabra, a njeni vojnici, većim dijelom seljaci, fizički naročito snažni, sa malim zadovoljni, veoma otporni, u borbi hladnokrvni i prisilni. Oni su prošli već skoro 4 godine kroz surovu ratnu školu, te su dobro izvježbani i strogo disciplinovani. Fanatično vole svoju zemlju i nepokolebljivo vjeruju pobjedu. Srpska pješadija dobro maršira i gađa, žestoko i istrajno napada, a naročito uporna u odbrani koju izvodi aktivno. Vrlo dobro izvježbana za noćne napade. Artiljerija izvrsno gađa i ekonomiše sa municijom. Srpski vojnici su svugdje bili na visini, sa velikom političkom svješću i svjesni svoje odgovornosti prema vojnicima koji su prednjačili u opasnim situacijama. Za više starešinstvo se naročito ističe da je bilo veoma vješto u pripremi i izvođenju odbrane, pripremi utvrđivanja i neobično uporno u kritičnim situacijama. Austrijski general Kraus je kao načelnik štaba Balkanske vojske posle smjene Poćoreka izdavao trupama razna uputstva sa primjerima o držanju srpskih jedinica i starešina. Posle rata on je iznio u svojim javnim publikacijama da je srpski borac smatran u Austro-Ugarskoj vojci najopasnijim neprijateljem s kojim je imala prilike da se bori u Prvom svjetskom ratu. Ako se ima u vidu da su austro-ugarske trupe upotrijebljene na svim frontovima u Europi i na azijskom ratištu, onda je sigurno takvo priznanje za srpskog borca od protivnika koji ga nije volio rijetko pohvalno. U septembru 1915. godine njemačka vrhovna komanda je računala da srpska vojska ima 11 pješadijskih divizija, prvog i drugog poziva i jednu konjičku diviziju sa ukupno 232 bataljona i oko 780 artiljerijskih oruđa, od kojih 240 teških. Pretpostavljala je da su prva, druga i treća armija na Savsko-Dunavskom frontu, četvrta armija prema Bosni s naslonom kod Višegrada na crnogorske snage, jer čine oko 50.000 ljudi sa čijom je ograničenom operativnom sposobnošću računala usled nedostatka komorskih dijelova. Pri ovako pretpostavljenom rasporedu neprijateljskih snaga, njemačkoj vrhovnoj komandi se namatala ideja, kao što to iznosi njen generalštab posle rata, da jednovremenim iznenadnim upadom iz Bosne i Bugarske duž i južno od željezničke pruge Užice, Kruševac, Sofija napadne protivnika u leđa, zapreči mu put ka jugu i na taj način postigne njegovo potpuno uništenje. Ali veli se dalje, njemačka vrhovna komanda je smatrala da su za to bile potrebne jake udarne snage za oba spoljna krila. Interesantni su razlozi koji su naveli njemačku vrhovnu komandu da odustane od ovakve šire operativne upotrebe snaga iz Bosne i Bugarske. Ona je sumnjala da bugarska vojska ima za to dovoljnu udarnu snagu, jer je s obzirom na tešku opštu situaciju zemlje između isturenih susjeda i mora, kojima su krstarljene prijateljske flote, bugarska vrhovna komanda bila za opreznost. Ona je smatrala i da je nemoguće brzo prikupiti jednu ozbiljno jaku armiju u Bosni. S obzirom na slabu željezničku mrežu i na brdsko zemljište između Bosne i Bugarske s odstojanjem od preko 200 km, što pruža iskusnom srpskom vodstvu zvodnju priliku da, oslanjajući se na oprobanu čvrstinu svoje vojske i operišući po unutrašnjim pravcima, počasno potuče obje ove izolovane grupe. Iz tih razloga su se njemačka, a preko volje austro-ugarska vrhovna komanda saglasila da svoje snage upute u napad sa Savsko-Dunavskog fronta iz Bugarske i odustanu od velikih operativnih kombinacija koje su im se nudile sa obuhvatne strategijsko-geografske osnovice u Bosni. One su računale da će na taj način uspjeti da izvrše razvoj svojih snaga za napad 3 nedjelje posle iskrcavanja na koncentracijskoj prostoriji. A kako su po prelazu Save i Dunava postojali prigodni priključci na srpsku željezničku i putnu mrežu, to im je sve davalo izgleda za brži razvoj operacija koje su željele da završe do prije početka zime. Sem toga, one su željele da što više iskoriste svoju nadmoćnost u artiljeriji i tehnički, što na planinskim pravcima iz Bosne ne bi bilo lako postići. Nezgoda od plana bila je u tome što je operacija u ovom slučaju morala otpočeti forsiranjem moćnih riječnih prepreka, kao što je Sava, a naročito Dunav. Ali iskustvo upotrebi i efektu artiljerijskih masovnih snaga, stečeno u dosadašnjim velikim materijalnim bitkama na zapadu, a naročito pri proboju fronta kod Gorlica, ulivali su Austrougarima i Njemcima nadu da će prelaz zasigurno uspjeti. Oni su računali sa zastojem koji će morati da nastupi posle prelaska radi sređivanja formacijskih sastava, a možda i usled košave i poplava koje se redovno pojavljuju u jesen. Oni čak nisu insistirali na prirodnom olakšavanju od strane Bugara, koji su im svojim ranijim ili bar jednovremenim nastupanjem mogli u mnogome olakšati prelaz preko Save i Dunava. Naprotiv, Bugari su sebi već u konvenciji osigurali pravo da svoje operacije otpočnu 5 dana posle početka prelaza. Oni su tražili da docnije otpočnu svoje operacije, navodno zbog zadocnjenja u koncentraciji, ali je očigledno da je tu glavni razlog bio pretjerana opreznost kako u slučaju neuspjelog prelaza ne bi bili izloženi velikom tučenju. Neprijateljska vrhovna komanda je od sredine septembra računala i sa mogućnošću da engleske i francuske snage iskrcane u Solunu i koristeći železničku prugu preko Skoplja i Nište priteknu u pomoć srpskoj vojsci. Zato je mnogo polagala na to da bugarska vojska presječa ovu prugu u dolini Južne Morave i da što prije zauzme i obezbedi prostor između Niša i Kruševca. Ona se nadala da će se uzećem Niša od strane bugarskih i Kragujevca od austrougarskih snaga srpskoj vojsci preostati u najboljem slučaju povlačenju planinske u svim sredstvima oskudne oblasti, što je u krajnjem slučaju značilo njen kraj, to jeste njeno uništenje. U najmanju ruku, srpska oružana sila ne bi za duže vremena uopšte dolazila do izražaja. I tako je bilo postignuto oslobađanje puta za Tursku, koji je bio cilj zbog koga njemačka vrhovna komanda preduzela ovu kampanju. Za izvršenje ove operacijske zamisli predviđene su 2 armije od 5 do 6 divizija na Savsko-Dunavskom frontu i 1 bugarska armija od 4 divizije na istočnom bugarskom frontu. Njemačka vrhovna komanda se nadala da će njihovim dejstvom stvoriti se takva situacija da će i za borbu manje sposobne austrougarske trupe u Bosni biti dovoljne da srpskoj vojsci pričine velike probleme. U tome će se, kako će se vidjeti, razočarati. Glavna izvršna komanda protiv Srbije povjerena je, kao što smo vidjeli, njemačkom general feldmaršalu von Mackensenu sa generalom von Sektom kao načelnikom štaba. Obojica su u dosadašnjem ratu naročito se isticali na raznim položajima, a tek su došli sa ruskog fronta gdje su rukovodili probojem fronta kod Gorlica i izvodili pobjedonosne operacije u Galiciji i Poljskoj. Nova grupa armija Mackensen trebalo je da se sastoji iz njemačke 11. armije sa 3 korpusne komande, 6, možda 7 pešadijskih divizija i nekim austrougarskim zaštitnim trupama u Banatu. Austrougarske 3 armije sa 6 divizija u Sremu zbog nepovoljnog razvoja operacije u istočnoj Galiciji i Voliniji još nije bilo jasno da li će u armiju ući svih 6 austrougarskih divizija ili će se morati nadoknaditi njemačkim divizijima za koje još nije bilo riješeno da li će ući u sastav 11. ili 3. armije. Predviđeno je učešće 1 bugarske armije sa 4 divizije zapadno od linije Vidin-Sofija. Austrougarska armija je bila namijenjena za dejstvo na desnom krilu iz pravca Beograda, pošto su trupe raspolagane brdskom opremom i zato što je austrougarska vrhovna komanda željela da njene trupe zauzmu Beograd. Bugari su pak željeli da Njemci nadiru dolinom Velike Morave, jer su se nadali sigurnijoj pomoći od njih, a osjećali su se i sigurniji prema Rumuniji. Najzad je i njemačka oprema bila podešena za lakše zemljište, kakvo se na ovom pravcu nalazilo. Konvencijom u Plesu nisu bila donijeta nikakva rješenja o upotrebi austrougarskih snaga, koje su stajale pod komandom generala Sarkotića, niti o akciji protiv Crne Gore. Bilo je prepušteno da sama riješi austrougarska vrhovna komanda, kojoj je general Sarkotić bio neposredno potčinjen. Ona je odlučena da ostane i dalje u odbrani prema Crnoj Gori i da iz Bosanske Posavine i pravcem Višegrad Užice ofanzivno potpomaše glavne napade Mackensenovog, Savskog i Dunavskog fronta. Međutim, sve ispalo drugačije. Odmah po prijemu komande Mackensen je sve bolje austrougarske snage na svoju ruku pomjerio sa fronta na Drivi na Savski front, pošto Austrijanci nisu bili u stanju da ovaj posljednji obezbijede 6 divizija, na što su se konvencijom obavezali. Iako se austrougarska vrhovna komanda nije slagala sa ovim izmjenama, prešla je preko toga. Ona je naredila posle toga generalu Sarkotiću da od svojih truka obrazuje kod Višegrada i sjeverno nove jedinice za učešće u ofanzivi prema Srbiji preko Drine i potčenila ih neposredno komandantu svoje treće armije, a time posredno i Mackensenu. General Sarkotić je zadržao samo front prema Crnoj Gori, ali je i dalje ostao neposredno počinjen svojoj vrhovnoj komandi. On je svoju odbranu u Hercegovini i Dalmaciji imao da osloni na utvrđenje za odbranu jugoistočne Bosne, trebalo od pozadinskih trupa da obrazuje nove jedinice. Bugarske snage, sem 4 divizije koje su bile predviđene za neposrednu učešću u ofanzivi sjeverno od Sofije, ostale su također potpuno na raspolaganju i neposredno pod svojom vrhovnom komandom, koja se u Plesu obavezala da će jednu grupu, 1 do 2 divizije uputiti što prije u Makedoniju radi presjecanja veze između Srbije i Grčke. Mackensen je 16. septembra 1915. godine neposredno od njemačkog cara dobio zadatak i usmeno i pismeno, koji je glasio: Srpska armija ima se odsutno postući i otvoriti i osigurati veza preko Beograda i Sofije sa Carigradom. Prije toga Sekt je bio o svemu detaljno obaviješten od Falkenhayna, a tom prilikom je uručena osnovna direktiva za izvođenje operacija, koja je bila datirana na 15. septembar. Prema osnovnoj direktivi, operacije Austrougarske 3. i Njemačke 11. armije imale su otpočeti najdocnije 6. oktobra, a Bugarske armije najranije 5 dana posle toga. Komanda grupe armija i njemačke trupe ostale su podčinjene neposredno njemačkoj vrhovnoj komandi, a Austrougarske trupe preko grupe armija svojoj vrhovnoj komandi. Izmjene i dopune dobivenog zadatka donosit će zajednički sve savezničke vrhovne komande i o njima će Mackensena izvještavati Austrougarska vrhovna komanda. U direktivi je uglavnom iznijeto da Austrougarska 3. armija treba svojim snagama da izvrši prelaz kod Beograda, a slabijim kod Kupinova. Njemačka 11. armija glavnim snagama kod Rama, pomoćnim kod Smedereva, a demonstrativnim kod Oršave. Posle uspjelih prelaza rijeka, Austrougarska 3. armija imala je, obezbeđujući se prema kotlini Kolubare, da nastupa ka Kragujevcu. Njemačka 11. armija dolinom Velike Morave na jug, a Bugarska 1. armija imala jednim manjim dijelom snaga da prodre od Vidina preko Negotina i što prije obezbijedi komunikacije kod Oršave, dok su glavne snage imale da nadiru ka Nišu. Od bugarske južne trupe tražilo se da prodre u dolinu Vardara i prekine željezničku prugu Solun-Niš. Ova direktiva je završena jednim veoma neodmjerenim predviđanjem. Srpski otpor bit će vjerovatno konačno uništen ako grupi armija uspije da prodre u prostor Ćuprija, Kragujevac, Aleksinac, zauzme glavni grad Niš i Kragujevac, koji je za proizvodnju cjelokupnog ratnog materijala neophodan. U ovoj direktivi ništa nije rečeno o upotrebi austrougarskih jedinica u Bosni. Prema njemačkim podacima, to je navodno izostavljeno jer se obje vrhovne komande još nisu saglasile o tome, dok austrougarski zvanični izvori izričito iznose. Njemačka vrhovna komanda odustala od jednovremenog pritiska jakih snaga potpunog operativnog kvaliteta iz istočne Bosne, pošto nije propisivala dovoljni saobraćajni kapacitet uskotračnim željezničkim prugama koje su tamo postojale. Tako je skoro potpuno otpalo bočno dejstvo, koje je pod datim uslovima imalo vrlo bogate izglede. Iz ovih iznitih razmišljanja plana njemačke vrhovne komande, kao i spotenih mjera Mackensena, očigledno je da su Njemci potpuno prenebegli ovo dejstvo. Pošto se to u toku operacija pokazalo kao veliki propust, oni su ga se narado sjećali i teško ga priznavali. Uvaženi slušalci, u prethodnim minutima imali ste prilike da čujete nešto više o pripremama centralnih sila i Bugarske za napad na Srbiju i Crnu Goru u jesen 1915. godine. Uslijedit će kraći muzički predah. Nakon njega poslušat ćemo nešto više o knjizi Zločini nad Srbima u Velikom ratu Rudolfa Archibalda Rajsa, koja je predstavljena u Domu vojske u Beogradu prije 2 dana, a sa čijeg je predstavljanja prilog priredio Marko Malenčić. Uvaženi slušalci, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate novo izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. U Domu vojske Srbije u Beogradu predstavljena je knjiga Zločini nad Srbima u Velikom ratu Rudolfa Archibalda Rajsa. O knjizi su govorili recenzent dr. Jovan Pejin, urednik Stevo Ćosović, protoiera i profesor dr. Milorad Sredojević, potpukovnik Veljko Bućović, profesor dr. Đorđe Lopičić i priređivač dr. Miloje Pršić. Na skupu je poručeno da je ova knjiga odbrana od revizionista i dokaz da Srbija nije krivac za veliki rat. Poslušajte prilog koji je tome pripremio naš kolega sa radija Slovo Ljubve Marko Malenčić.
Skupu se prvo obratio urednik Stevo Ćosović koji je napomenuo da je knjiga zbirka od 58 izveštaja Archibalda Rajsa o zločinima nad Srbima. Sljedeći govornik, dr. Jovan Pejin, je podsjetio da je na sve te zločine svetu ukazao Archibald Rajs. Tribinu je muzički ulepšao i Dragan Mrđenović.
Evo nam se važni približuju danci, car je turski mudar. na Kosovo stigno, zauzeo polja, sela i gradove, na crkvama našim srušio krstove, porušio naše manastire časne, naših praotaca, zaružbine krasne, naših praotaca, zaružbine krasne. Zato, mila braćo, da se upitamo, ako ćemo spredat, onda svi da znamo. Ja ne želim, braćo, moju zlatnu krunu, već Srbiju žalim, plaga puno.
Profesor dr. Đorđe Lopičić je spomenuo da su u Prvom svjetskom ratu samo u Srbiji vršena zverstva. Besedom "Šta bi nam danas Rajs rekao" se skupu obratio potpukovnik Veljko Bućković.
Zar jedna reč može da opiše moje Srbe, moj rod? Zar jedan vek može da slomi jedan veliki narod? Zar ni jedna istina nije tako teška kao vaša? Vreme koje nemilice steže i samotne ropce donosi i boli na ranu, natrpava soli. Da rana nikada ne zaceli, da vam se budućnost ne zabeli, jer crno na crno dodaje crnje, kroz granje nebo, kroz nebo trnje, zar od gospodstva ostadoše prnje. I pročitani mentalitet, i promašeni karakter, i tumaranje po svetoj zemlji, od junaka saboteja. Ne ružite me, ne punite, dovoljan sam ja sam sebi, grešan, tužan, ranjiv, lomljiv, razočaran, raspolućen, rastrgnut, možda i više od vas. Kome sam pisao, koga sam opisao, koga sam voleo, šta me je to voleo, koji je mene voleo, koga sam voleo, zašto nisam ostao nem, a nem sam bio pred vama koji ste poništili sebe, a potvrdili mene. A više bih volio da ste poništili mene, a potvrdili sebe. Mene poslušali, sobom istrajali, sobom prevarili mene, a sa mnom opovrgli sebe. Najviše bih voleo da sve nije kako jeste, a da sve jeste kako nije smelo da bude.
Protojerej profesor dr. Milorad Sredojević je naglasio da u vremenu i prostoru na kraju ostaju samo ličnosti, poput Rajsove. Otac je pričao o vezi srpskog naroda i srpske crkve, posebno u stradanjima. Sistematski genocid je bio samo u Srbiji.
Posle Prvog svjetskog rata, od 3000 svetenika koliko je bilo, 1096 ih je umrlo, ubijeno, obešeno, interirano, dakle nestalo. U viševekovnoj globalskoj istoriji srpskog naroda, srpski narod i srpska crkva nikad se nisu razdvajali, uvek su delili, bili su vezani na skivo kako životom, tako i žrtvom. Prvi talas su bili sveštenici. To su bili prvi ljudi koji su zatvarani, hapšeni, prvi intervirci, vešani, ubijani. To je stradanje potratilo njihove porodice. To je stradanje, na takav način su izignavani i smijali. U svom izveštaju, posle Prvog svjetskog rata, episkop Žički kaže, Studenica je opljačkana, demolirana, Žiča je razrušena, zvona su odnešena, sve utvare, polomljene, polupane, pokradene, iz Mitri su konji hranjeni, i to je bila neka vrsta neke u trnjacima. Mađarska vojska je napravila nužnik od crkve. Odežde, tako na taj način ismejale da su s njima pokrivani konji, stoka. Dakle, to je sve imalo za cilj da se jedan narod sabije, satera, da se jedan narod uništi. Tako vrstu genocida, tako bilo sistematsko rušenje i razaranja, svet ne pamti. To je zaista jedna velika golgota, jedna velika drama našeg naroda. A taj recidiv koji smo vidjeli kad u Prvom svjetskom ratu, i u tome jeste također još dragocenost ove knjige, govorim da ti klišeji, ti šabloni, ti instrukcije koje su tada vladale, posle 40 godina su se ponovo ponovile i u Novom ratu također.
Na kraju predstavljanja knjige se obratio i priređivač dr. Miloje Pršić. Naglasio je značaj kraja 19. veka kao početka Prvog svjetskog rata. Cilj monarhije je bio da se Srbija izbriše sa mape. Podsjetio je da je Austro-Ugarska slala u Bosnu katoličko sveštenstvo u raseljene srpske oblasti.
Rezultat Prvog rata, rezultat takve propagande, rezultat ekspansije i interesa, a to i danas vlada, je da je Srbija izgubila, ja navodim cifru koju sam preuzeo od akademika Vladimira Stojačevića, 1.330.000. Druga koja često se pominje, 1.247.535.000. Još nešto, Srbija je izgubila 1/3 stanovništva, dakle ubedljivo najviše od svih učesnica rata, izgubila je, moj podatak, 54% muškog reproduktivnog stanovništva, dakle do 16. samo godine na području Austro-Ugarske funkcioniše preko 475 logora. Do kraja 16. godine 65.000 ljudi. U Bugarskoj deluje 102, dakle cela bugarska teritorija je gotovo otvoren logor. Preko 120.000 ljudi, od toga je pomrlo polovina. I sada, francuski podaci najnovi kažu da je Srbija izgubila 65% muškog reproduktivnog stanovništva. Srbija se od te kataklizme nikada nije oporavila.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. I ove nedjelje sa vama su bili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.